Slovenija letos obeležuje 25. obletnico osamosvojitve in zato se danes pogovarjamo z evropskim poslancem Francem Bogovičem. Pomlad prihaja, pšenica začenja obdobje razraščanja, treba je pravilno pognojiti, potem lahko pričakujemo pridelke. To je vaša izjava in vezano na to, kje je bila Slovenija pred 25 leti. Kako na to gledate danes?
Ja, sedaj smo že v fazi klesenja, ko se zrna polnijo. Žal bi lahko dejal, da smo mogoče vsi pričakovali, da bo ta žeto za malce bolj polnimi zrni po 25 letih, vendar je, kot radi rečemo v tem našem agronomskem jeziku, vmes tudi se preveč plevela. Sam ocenjujem, da pošteno teh 25 let kot 25 let, v katerih se je v Sloveniji marsikaj naredilo, Slovenija izgleda bistveno drugače, imamo zelo uspešnih prvih 15 let, za moje pojme takrat, ko smo imeli zelo jasne cilje postati del raznih teh svetovnih integracij, v katere smo si želeli vstopiti. Z letom 2004 dosegli ta cilj okoli Evropske unije, v letu 2007 tudi potem evroobmočje. Po tistem moram reči, da smo naredili po mojem prepričanju precej velikih napak. Ključna napaka je bila takrat, da je politika, ne, kar uporabim ta izraz, leva in desna, dopustila nekaterim menedžerjem, ki so po večini prišli prej iz političnih vrst ali pa v spregi s politiko, da so se lotili raznih privatizacij, privatizacij, ki so temeljile na gospodarski rasti, na nekih predvidenih dobičkih, ki se pa niso zgodili. Zato je to na nek način pustil posledice na ekonomskem področju. Kar se tiče političnega dela, pa mislim, da je teh drugih 10 let zopet preveč zaznamovanih še z ukvarjanjem s preteklostjo in premalo z prihodnostjo, ki je pred nami.
Kje vidite Slovenijo v naslednjih letih, glede na to, da smo člani Evropske unije, ki ima trenutno težave kot to, da naj bi Velika Britanija izstopila?
Ja, Britanci se odločajo 23. junija. Definitivno se takrat tudi na nek način marsikaj spreminja, ne glede na rezultat, ali z izstopom Velike Britanije ali ne. Sam upam, da do tega izstopa Velike Britanije ne bo prišlo, kajti okoli Evrope je svet vedno bolj globaliziran in Evropa je v neki veliki tudi gospodarski tekmi, kjer se razmerja sil zelo hitro spreminjajo. Težišče gospodarstva postaja vedno bolj v Aziji, demografski tokovi niso tisti, ki bi Evropi dajali velike perspektive oziroma je kvečemu kažejo na staranje populacije. Tako da znotraj Evropske unije bo potrebno odgovoriti na tudi precejšnja razlike med samimi državami članicami. Mogoče kdo pričakoval, da je lahko ta 28-terica hitreje poenotena, vendar se vidi, da so že razlike znotraj starih, tako imenovaj starih članic, ne vem, mediteranski pas proti severnoevropskem pasu, tudi znotraj držav, ki smo se na novo vključile v Evropsko unijo, je še kar precej po eni strani in razvojnega zaostanka, po drugi strani pa tudi mogoče neke nepopolne demokracije, ki pušča posledice pri vsakodnevnem življenju. Tako da nič ne bo več tako, kot je bilo, kot se že nekoč dejalo in potrebno bo biti odziven na spremembe, ki se dogajajo in zagotovo so pred nami leta, ko bo cela vrsta raznih presenečenj in vkolikor se bomo znali doma na to dobro pripraviti, odgovoriti, imeti kvalitetne odgovore, bomo v tem dinamičnem evropskem prostoru lahko napredovali, lahko pa tudi izgubili. Kajti pred nami so obdobja, ko se bodo zagotovo pojavile države zmagovalke in pa države poraženke, kot se je to zgodilo tudi v zadnjih 10 letih.
Franc Bogovič je danes z nami. Prele ste navedli presenečenja, ko ste govorili o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. A ste tukaj mislili tudi izstop še kakšnih drugih držav iz vzhoda?
Zagotovo je v večjih državah sedaj neko gibanje, ki krepi svojo politično moč na euroskepticizmu. Tako je, na primer, v Franciji Le Penova tista, ki je prva, ki bo v naslednjem letu zaznamovala lahko francoski prostor in bo od francoskih volitev marsikaj odvisno. Zelo jasni so tudi namigi v Višegrajski skupini, kjer je drugačen pristop oziroma ocena trenutne situacije. Sam povezujem to s tem, da se po mojem prepričanju veliko krat premalo potrudimo vsi skupaj, da bi en drugega razumeli. In zagotovo nekomu, ki je živel, ne vem, v Luksemburgu celo življenje, ni povsem jasno, kakšna je Češka, kakšna je Poljska, kakšna je Bolgarija. In zato se mi zdi, da se včasih tudi v Evropski uniji poizkuša za to skovanko More Europe, se pravi več Evrope, neke stvari razširiti na vse države, tudi če takrat, če situacija ni povsem zrela. Tako da mi se moramo odločiti v tem trenutku, kako ohraniti tisto, kar nas povezuje in ohraniti to Evropsko unijo, ki je sta ključna predvsem prost pretok blaga ljudi in pa na osnovi tega tudi gospodarska sposobnost posameznih držav in blaginje ljudi.
Po 25 letih samostojne Slovenije ali v Evropi ali izven nje, kje vidite perspektivo in razvoj za mlade, tudi za podjetništvo?
Ključen podatek, ki je zame veliko pove o Sloveniji, v naših sposobnostih, je rast gospodarstva in pa izvoza. Slovenija 8-10% na leto poveča svoj izvoz in naš izvoz predstavlja 3/4 bruto družbenega prihodka. 80% tega izvoza naredimo na tržiščih Evropske unije. To je naš prostor, mi drugega prostora, kjer bi lahko prosperirali, enostavno nimamo. In majhna država, odprta, izvozno usmerjena, ima edino perspektivo. Tudi za mlade in ko velikokrat objokujemo, ko gredo mladi zunaj naših meja, se ne zavedamo, da s tem, ko potujejo otroci, ko tudi mladi najdejo prve izzive druge, na nek način delajo tudi nacijo močnejšo. Sam vedno govorim o tem, da je za vsakogar najboljše, najidealnejše, če lahko svojo poslovno kariero naredi blizu tam, kjer je rojen in da v tem okolju najlažje prosperiraš, vendar pa ta miselni prepih, ki ga tudi mladi preko Erasmusa in podobnih programov prinašajo v naš prostor, je nujno potreben. In sam bi želel, da bi tako kot na gospodarstvo, sedaj Slovenija je odvisna od tega evropskega prostora, da bi tudi na političnem prostoru ta kulturni pristop evropske politične kulture vstopil v naš prostor in da bi z manj ukvarjanjem sam sabo in pa z iskanjem svoje priložnosti na evropskih tleh naredili boljšo Slovenijo.